Domnule Stângă, de unde a pornit acest demers legat de diaspora și de votul diasporei?
De multă vreme presa s-a referit la românii din diaspora cu apelativul mulți. Se vehiculau numere undeva între 2 și 5 milioane, ba, am văzut undeva chiar 8 milioane, cel mai des 5. Sigur, este evident pentru toată lumea că sunt mulți. Am început să ne întrebăm cât de mulți sunt mulți și am căutat datele acolo unde ele se găsesc, la diversele oficii statistice. În același timp am verificat legislația și am observat o mare discrepanță între numărul de cetățeni români care se aflați în străinătate și numărul de parlamentari care îi reprezintă.
Aș putea să vă întreb legat de sursele statistice pe care le-ați consultat. E vorba de surse europene, surse din anumite state ale Uniunii Europene sau doar surse din România, datele statistice oferite de instituțiile de profil din România?
Toate. Am cules informații de la toate instituțiile pe care le-ați pomenit. Am cules informații de la Institutul Național de Statistică de la București. Acolo culegerea de informații a fost foarte simplă. Nu există asemenea informații. Am cules informații de la Biroul Statistic European, Eurostat, la care România este parte, și am cules informații din câteva state, de la birourile statistice ale câtorva state din Uniunea Europeană. Concentrarea mea mai atentă a fost pe datele din Germania. Am comparat aceste date cu cele de la Eurostat și cu cele... Am comparat inclusiv date interne ale Biroului Statistic Federal, german, cum ar fi câți români sunt în total față de suma românilor raportați pe județele din Germania. Există o asemenea statistică, în Germania se face prin Autoritatea pentru Străini.
Bun. Acum ați comparat informațiile pe care le-ați găsit la nivel european, la nivelul Germaniei, ba chiar la nivelul comunităților locale din Germania,
da,
cu informația care există la București și care este luată drept validă, de cea corectă, atunci când vin alegerile și trebuie văzut în ce măsură numărul de parlamentari care se adresează diasporei este X sau Y. Ca urmare, ați ajuns la concluzia că e un decalaj uriaș între ceea ce ar trebui să aibă la dispoziție diaspora ca reprezentanți în Parlamentul României și realitatea pe care se merge de după Revoluție, nu? Rețeta considerată cea corectă, nu?
Așa este. Trebuie să aduc o mică precizare. Eu am analizat numai legislația care a privit alegerile parlamentare din 2016, decembrie. Legea care a guvernat aceste alegeri se numește legea 208 din 2015. Legislația electorală a avut câteva variante de-a lungul timpului. Nu am verificat legislația mai veche, pentru că este mai veche. Ea nu mai este de actualitate. În legislația actuală se prevede o metodă de calcul bazată pe numărul de cetățeni. Atenție, de cetățeni, nu de alegători, nu e vorba numai de cei majori, e vorba de toți cetățeni. În funcție de locul unde locuiesc, de circunscripția electorală în care aceștia locuiesc. Am aplicat această metodă de calcul, așa cum ea este prevăzută în lege, la datele provenite în special de la Eurostat, deoarece pentru diaspora, Institutul Național de Statistică nu oferă niciun fel de date. În aceste condiții, legea 208 din 2015 prevede în anexa ei, publicată în noiembrie 2015, un număr stabilit arbitrar pe minimul posibil pentru o circumscripție electorală. Acest număr minim este de 4 deputați și 2 senatori.
Românii sunt probabil peste 2 milioane în toată Uniunea Europeană, dar că ei sunt reprezentați de un număr infim de euro de parlamentari în Parlamentul Român.
La momentul decisiv pentru alegerile din 2016, care în moment este conform legii 1 ianuarie 2015 în Uniunea Europeană, atenție, fără celelalte, fără alte state, erau peste 2,7 milioane de români și raportul este de 9 la 1 în cazul deputaților și 8 la 1 în cazul senatorilor, respectiv aplicând metodologia de calcul din legea 208 la aceste numere, se obțin 36 de fotolii de deputați și 16 fotolii de senatori față de numărul minim alocat actualmente, care este de 4, respectiv 2. Acesta este numărul minim legal. Mai puțin de atât nu se poate.
Bun.
De ce această problemă, această disparitate nu este atacată cu mai multă seriozitate de clasa politică?
Nu e atacată deloc.
Nu e atacată deloc. Voilà. De ce această problemă nu este atacată de clasa politică? Aici nu putem decât să speculez. Nu pot decât să speculez. Și voi specula emițând opinia următoare. Clasa politică din România este interesată să aibă un electorat captiv. Este interesată ca electoratul să depindă de politic. Ori cetățenii care locuiesc în afara țării nu depind de oamenii politici. Ei nu depind de ajutoare sociale, ei nu depind de multe ajutoare de la stat și așa mai departe. Și ei pot vota mai liber. Și eu cred că clasa politică nu vrea ca oamenii să voteze liber.
Domnule Stângă, o astfel de abordare a fost întotdeauna atribuită doar unui partid politic în România. Partidele de stânga sunt considerate cele care își cumpără, între ghilimele, vorbind, electoratul prin ajutoare sociale, prin promisiuni de mări de salarii, prin promisiuni de mări de pensii. Dar dumneavoastră ați extrapolat și a zis întreaga clasă politică.
Da, pentru că n-am auzit de la nimeni din politică o preocupare serioasă în această direcție. Și atunci nu pot decât să-mi imaginez că e o chestiune care le convine la toți. Mai doresc să adaug ceva. V-ați referit la stânga și dreapta. Eu cred că în România actuală nu există nici partide de stânga autentice și nici partide de dreapta autentice. Partidul de dreapta tipic, care ar fi Partidul Liberal, este, nici nu știu cum să-i spun eu, este un partid al dezordinii, iar Partidul Social de stânga tipic, care poziție care este pe care și-o arogă acum Partidul Social Democrat, este, hai să zicem așa, nu este un Partid Social Democrat autentic.
Dumneavoastră vă simțiți nereprezentat în Parlamentul Român și aș mai avea o întrebare, dacă vreți, adiacentă acestea. De ce vă pasă să fiți reprezentat în Parlamentul Român câtă vreme trăiți în Germania, aveți o slujbă în Germania, viața dumneavoastră se derulează cam 90% într-un an în Germania? De ce vă pasă să aveți un reprezentant în România?
Primul răspuns, răspunsul la prima întrebare, dacă mă simt subreprezentat, este foarte simplu. Da, mă simt subreprezentat. De ce îmi pasă? Îmi pasă fiindcă eu și alții ca mine avem încă legături în România și am vrea să vedem cum se dezvoltă România, așa cum se dezvoltă țările în care ne-am găsit a doua țară, a doua casă. Credem că nu întâmplător aceste state, că e Germania, că e Elveția, că e Franța, că e Belgia, nu întâmplător aceste state s-au dezvoltat așa cum s-au dezvoltat, ci această dezvoltare este produsul unei anumite seriozități a clasei politice, care, după părerea mea, în România lipsește complet.
Cu ce ar putea contribui diaspora? Presupunând că demersul dumneavoastră de a încerca modificarea legislației din România, astfel încât numărul deputaților care va corespunde diasporei să fie crescut, deci în condițiile în care, presupunând că demersul dumneavoastră va avea succes, cu ce ar contribui diaspora? Cu ce ar putea contribui diaspora la bunul mers al României, în afară de ceea ce contribuie chiar și fără această lege, respectiv să trimită bani acasă, să trimită know-how acasă, să-și ajute familiile, să vină cu noi idei în România și astfel idee cu idee cu idee dezvolte România?
Dumneavoastră ați dat răspunsul. Să vină cu noi idei. Pe aceste idei, sigur, fiecare le poate pune la el, pune nopele la el în curte, în gospodărie, sau la el în viață. Dar ca pentru ca să aibă impact asupra societății, aceste idei, aceste opinii, trebuie spuse în operă instituțional, la nivel național, iar cei care sunt îndreptățiți și chemați de lege să facă asta, sunt tocmai parlamentarii. În opinia mea, parlamentarii ar putea să poarte opiniile și opiniile celor care îi aleg în Parlamentul din București. Și ar putea de acolo, cu puterea lor, ăsta este forul suprem, nu? Cu puterea lor de legiuitori, ar putea să remodeleze societatea mai aproape de cele din, în principal, din Europa de Vest. Chiar dacă socotim și alte zone, Australia, Noua Zeelandă, Statele Unite, Canada, și astea funcționează tot similar în Europa de Vest.
Știți, la protestele din ultimii 20 de ani, că au fost diverse proteste, nu doar acestea legate de controversatele legea anticorupție sau pro-corupție, spune alții, unii sau alții, din ultima vreme, a existat o anumită categorie de populație care a spus diaspora. Ei nu sunt alături de noi să trăiască zi de zi viața mai chinuită, să zicem, din România. Ei trăiesc bine, mersi, în țări bine dezvoltate, au autostrăzi, au apă curentă curată, au școli, grădinițe, nu plătește și așa mai departe. De ce se implică diaspora în viața noastră a românilor? Să stea la ei acolo.
Nu. Diaspora se implică fiindcă mai întâi îi doare nedreptatea. Fiindcă al doilea, unii din ei se gândesc să aibă un loc unde să se întoarcă. Vor să nu-și vadă casa dărâmată.
Casa însemnând țara.
Casa însemnând țara. Da, da. Da, da. Casa sufletului lor. Vor să nu o vadă distrusă. Vor să nu-și vadă rudele și prietenii împrăștiați în cele patru vânturi și să mai, cu care mai vorbesc după aia din când în când pe Skype. Și se întâlnesc la mormântări. Nu vrem toate astea. Cât despre autostrăzi și apă curentă și spitale și așa. Păi, nu vrem să fie astea și în România? Din acest motiv, diaspora este foarte profund interesată de dezvoltarea României.
O ultimă întrebare, domnule Stângă. Veți merge la avocatul poporului, înțeleg, cu acest demers? Și apoi, da, dacă avocatul poporului va spune nu, nu este valid demersul dumneavoastră, ce veți face?
Vom ataca răspunsul avocatului poporului. În continuare, nu ne oprim, atacăm la toate instanțele europene posibile. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, poate, și vom purta mesajul nostru în toate instanțele, cum ar fi la Consiliul Europei, la Comisia Europeană. Spun poate, fiindcă nu atacăm. Încă nu suntem siguri unde avem calitate procesuală și unde nu.
Și poate și aveți speranța că nu va fi un răspuns negativ de la avocatul.
Da, și avem desigur speranța că nu va fi un răspuns negativ. Dar suntem pregătiți să mergem până la capăt.